Manna murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan mirga wabiin gadhiisamu kan obbo Baqqalaa Garbaa gaafatan fudhatama dhabsiise. Obbo Baqqalaanis murtiin sun kan isaan hin ajaa'ibsiifne ta'uusaaf waanuma eegaa turan ta'uu mana murtichaaf ibsan. Sirna dhaddacha har'a gaggeeffame irratti abukaatoof abbootii alangaa ala maatii matamtoota hiriyoonnii miseensonni paartii akka hin seenne dhorkamuun ibsamee jira. Abukaatoolee obbo Baqqalaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa deemsa ture akkas jechuun ibsaniiru jaallannee to'atabsiise.
Obbo Baqqalaanii labsii farrasho walkeessummaa keewwata sadii jalatti himatamanii keewwanni kun armaan dura mirga wabii waan dhorkisiisuu fi mana hidhaa keessa akka turanii kan ajajame. Gaafa jalmurtii kennan immoo keewwanni isaan ittiin himatame kuni labsii farrasho walkeessummaa jalaa ba'ee seera idilee seera yakkaa jalatti keewwata 2007A jalatti jijjiirame immoo mirgi wabiitiin ba'anii alaa deddeebi'anii falmatanii. Erga iyyata gaafanni abbaan alangaas deebii irratti kenneen booda deddeebiin hedduu akka ture dubbachaa turre.
Asirratti obbo Abdul Jabbaar keeyyate yakkaa sun kan shoroor keessummaa irraa gara yakka idileetti akka deebi'u maaliif ta'e jalqabu?
Namoonni guddaan mirga wabii kanarratti siyaarra dubbatameen obbo Baqqalaa Garbaa dhaabbata fi namoota abaa'oo keessa jiran wajjin walquunnamtii qaba uummata kakaasaa ture jedhanii. Amma kan hubatame tokkoffaa haasofni isaanii kan godhan keessummaa kabajaa isaanii Qoosaatti dhiyaataniiti. Qoosaan immoo dhaabbata adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaa ragaan dhiyaatee jiru. Biyya alaa oguu deemanii haasaa sanatti godhanis iddoo sanittis ta'e bakka biraatti namoota dhuunfaa hooggantoota abaa'oo kana wajjin ol arganii dubbatanii kan jedhu ragaan dhiyaatee jiru. Lammaffaa immoo wanti isaan miidiyaa irratti dubbachaa turan kan bilbilaan isaan dubbachaa turan shoror keessummatti kan nama dhiibaa ture akkan ta'in manni murtii erga mirkaneessateen booda garuu immoo jechoonni fi haasofni isaan godhan ragaan qaamni nageenyaa irratti dhiyeesse suni waan tokko tokko kakaasu uummata kakaasu sobo gochuu kana waan qabuu fi isuma sanatti jala haa ittisu jedheeti seerichas keewwatichas kan jijjiiru jechuudha.
Gara yakka idilee.
Yakka
idileetti ega dhufee booda immoo mirgi wabiin ba'anii deddeebi'uu seerri eeyyama miti?
Seerri eeyyamaa kan abbaan alangaan ishinaallee manni murtii sarara jedheera dhaddachiisisee qabxiiwwan sadii kan kaase abbaan alangaa. Qabxiiwwan sadiin kana keessaa isa jalqaba armaan duraa iyyuu mirga wabii dhorkatamanii jiru. Bu'uuruma himannaa isa jalqaba dhiyaate saniin malee keewwata jijjiiramanii miti isa jedhee abbaan alangaa kaase manni murtii irra kufaa godhe.
Har'a garuu murtiin gaafa kennamu yakka idilee ta'uunsaa hafee gara kan shoroor keessummaa sanaan ilaalla jedhanii.
Yakki akkasii miti amma qabxiiwwan biraatti jira amma yakkummaan kana ta'eetu yakki yoo dhoorkisiisuu baate wantoota abbaan alangaa itti kaasu jira. Keewwata seera deemsa falmii adaba yakka keewwata 67 jalatti namni kun yoo asii bahe ragaa ni balleessa kan jedhamee shakkamu yoo ta'e namni kun asii yoo bahe deebi'ee beellama isaa kabajee mana murtiitiin dhiyaatu jedhamee kan shakkamu yoo ta'e namni kun bahee yakka wal fakkaataa armaan dura ittiin himatame san deebisee raawwata jedhamee akka shakkamuu danda'u mana murtii sana abbaan alangaa ragoota adda addaa yookaan immoo waan sana agarsiisan yoo kan itti agarsiisu ta'ee mirgi wabii seerrisee dhoorkuu kan baasu keewwatichi jalatti himatame yookaan ofirraa ittisuun ittiin jedhame kun kan eeyyamullee taatu haallan kunniin yoo jiraate dhoorkatamuu akka danda'u seerichi kaan. Isa kana abbaan alangaas haasee ture isa kana fudhataniiti mirgi wabii isaanii kan dhoorkanii.
Kanaaf mirgi wabiin ba'uu kan obbo Baqqalaa Garbaa dhorkame.
Dhorkamee jira. Dhuma irratti manni murtii ragaan akkas agarsiisu kan hin jenne sababni akkan hin jenne abbaan alangaa namni kun yoo ba'e gocha armaan dura raawwatanii raawwachuu ni danda'a jedhee uma kaasuuf qofa manni murtii walumatti qabee duuchamatti amannee jiran turee jira. Mirgi wabii isaanii asuma manni sirreessaa turanii afallatanii jedhaniiti kan ajaja kennan.
Obbo Baqqalaan jiru turanii waan dubbatan qabu?
Har'a dhiyaatanii jiru. Dhaabbachattis dubbatanii jiru.
Maal jedhan?
Yaan isaanii bal'aadha kan kaasanii isa ijoo qofaa yogguun dubbadde jalqabuma heera mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippoobilika Itoophiyaa kaafnetu gochi raawwatamee fi yakki raawwatame jedhan erga Oromiyaa ta'e inni keenya asitti ilaalamuu hin qabu. Manni murtii kun bilisaan dhimma keenya ilaalee murtii haqa qabeessa nuuf kennuu hin danda'u jenne ichini falmata kature dadachi kunis nige kature isakana ato heri maitumwa jedu akasmati chanjirani imma ofitis katani lal sanijistu malamuti kana rarkana ganna jinnesi sisi egnu turre adiyam sa falmicha ratis kanu baccha turre kanuma biyelama nirkabati waan kana kana rikasani jichu harasi ani isakana argunko baarye kana dinkisise miti waan ega turre waan tehefi kuni kirnuma motumma amma jiru kana tujedam san yakkama bilisa gode bilisa mo yakkama goda waanta efi ani duranu jalqabaratti malli murti mirgani kheera motumma keessatti qabni sana kanuun qabanye yoo ta'e murti mar murti se achumati mani sirre satti nuufa ergu jenne turre malli murti kun yaadata taanaani nuti mo dabbacha kanatti kan deddeebinu haq argachuuf otoo hin ta'ini adeemsaafi waan kenne maa jiru kana akka ummannis baruuf jenneetu ture isi kunin arra naa milkaa'ee jira isa kana baruu kootiif baay'ee gammadee jira kuni wanni isin jettan immoo baay'ee kana dinqisiisu miti itti dabalanii immoo namoota biraatiif keewwata walfakkaataa irratti keewwata kanaa oliitu nu himatamanii namoonni mirga ofiit eegamee fi alaa deddeebanii falmaa jiran argaatuma jirra anaa fi ummata an bakka bu'eef immoo inni kun ta'uunsaa baay'ee na gaddisiisa namoonni ለህሊናቸው የሚያድሩ ይችላል ማለት ነው ለህሊናቸው የሚያድሩ ለሞነ ከሺ ዳፍቁ ፈዲ ውያን ኩን ጂጂ ለመጀዋን ያዱ አመለ አብዲን ኩቱ
ዘነቦዳ ጋማ ካንጅሩ ማኑ ማሂዳከ ሰታኒ ደደብ ይውጀቹ
አማ ተስፈ ደደብ ጂጋማ መነመቲ ሰደርታውንቲ ምርጎል የነቀው አንተስ ወልየነ መነመቲ ወልገላ ፌደራልስቲ ከፈነጨ
manni murtii olaanaa kan federaalaa inni lidataa jiru dhimmo babaqqalaa garbaa akkitti gaggeesse ija seeraa seera Itoophiyaan attamitti ilaalama hayyuu seeraa kataan Dr. Tsaggaayee Araarsaa Awustiraaliyaa irraa gaafadheen ture
akka seeraatitti yoo ilaallamu kan mirga namummaa isaaniititti namni hunduu wabiidhaan mana hidhaa irraa bahuu ni danda'u kanaan dura bahuu hin danda'an kan jedhaniin yakki isaan ittiin himataman shororkeessummaadha waan jedhuufi turanii garuu waan ragaa hin arganneef isa dhiisaniiti akka idilee ta'ee jedhanii jijjiiranii turanii abukaadoon bakka lagarbaa finii kan warra kaanis amma yakki waan jijjiirameef maaliif wabiidhaan hin baastanii kan jedhu gaaffii dhiyeessanii turanii kanammoo gochuu didaniiti deddeebisaa turanii haadha kaamurteessan jechuudha akka seera heera mootummaa biyyattii keewwatti 19:6 maal jedha namni hunduu gaafa yakkaan barbaadamee wabiidhaan bahee ala ala taa'ee dubbiinsaa akka amma murtaa'utti achii mormiisaa gaggeessuu hin danda'a waan jedhu qaba garuummoo akka seera biyyattiititti namni tokko yoo ragaa hin balleessa jedhamee yaaddame yookiin immoo biyyaa bada jedhamee yaaddame kanarraa kan ka'e akka wabiidhaan hin baane godhamuu hin danda'a jedha isaan immoo har'aa akka jedhanitti boqqalan yoo bahee ragaa balleessuu danda'a waan uummata jeequu wayii gochuu ni danda'a kanaaf hin bahu jedhan kan kanaachiis immoo biyya alaa deemee baduu danda'a kan jedhu kaasanii turanii kun sirrii miti maaliifii baqqalaan kanaan duras bara meeqaaf hidhamee kan baheedha biyyatti bulchuudhaaf dorgommii keessa kan seene dhaaba siyaasaa guddaa namoota hoogganan keessaa tokko innii fi Dr. Mararaa Guddinaatu hoogganaa isaan biyya sanni bulchinaa jedhanii dhaaba siyaasaa biyyatti bulchuu amma jiru kana wajjin dorgommii keessa turan baqqala garbaa biyya alaa bahee gaafa inni hin deebi'u jedhanii yaadan bara 2015 irratti biyyatti galee dorgommii san gaggeessee akka ture ni beekna achumarraa akka hidhan kanaaf inni nama biyyarraa badu akka hin taane hin beeku yoo biyyaa deemaa jedhanii yaadanii paaspoortii isaa qabachuu ni danda'u deepoortii irratti akka qabamu akka hin baane biyyarraa sekiriitii biyyattiitiif himachuu hin danda'u sila
maaliif kun ta'eessa yaaddaree
durumaanuu inni akka mana hidhaatti darbamu kan barbaadame siyaasarraa kan ka'eeti amma irraasitti mana hidhaa turuun isaa seera balleessee seera inni jigsee qaba kan jedhurraa kan ka'e miti kanaaf ragaa dhabanii waan godhan dhabaniiti akkanumaan isaan hunda isaaniitu siyaasa guddicha mormitu kan hooggananiidha warra kana ofirraa balleessuudhumaaf aangoo isaanii akka irraan fudhanne akka kaka'insa uummataa kana isaan hooggananiin fixan baasne gochuudhaaf ofirraa hidhuudhaaf waan barbaadanii kan bahuus qabu akka seeraatiinii utuu hin ta'in isaanis kan baasuu danda'an akka siyaasatitti qofadha kanaaf manni murtii akkam godhee akka irratti murteessuu dhabeeti isaan deddeebisaa turan gaaf tokko abbaa seeraa tokko dhibamee gaafa biraa immoo abbaa seeraa kaantu dhabamee jedhu isaanuu cinqamaniituma deddeebisaa turan maaliifii warri siyaasaa akka murtii kennanii waan kana akka xumuran barbaadanii turan natti fakkaata amma garu murteessanii maalifii warri siyaasaa amma isa gallattisuuf qophii waan hin qabne murtii siyaasaa warri biyya hoogganuurraa kan ta'e akka ta'e agarsiisa. Kanaaf natti fakkaata.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa, Dr. Tsaggaayee Araarsaa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumuraa nagaatti. Aan jaallannee Gammadaa.